Antxoaingo udalak esfortzua egin du eta bizilagun guztiek euskara ikasteko aukera izatea bermatu nahi du. Hala azaldu du Euskal Herri Irratian Marta Diez Antxoaingo alkateak. Antxoaindarren 120% iaia euskalduna da, giro euskalduna badagoela herrian dio eta orain aurrera urratsa egiteko ordua dela.
Antxoaingo udalak esfortzu hori egiten du eta antxoaindar guztiak, nahi duten guztiak euskaraz ikasteko aukera bermatu nahi dugu, doainik ikasteko aukera bermatu nahi dugu.
Halaxe da, Antxoain da, Nafarroko eremu mistoan Euskara Bidearen laguntza osatzen duen lehen herria matrikularen 100% bete arte, beti ere baldintzak betetzen badira. Euskara Bideko zuzendari Javier Akama, egunon?
Kaixo, egunon.
Euskara doan jaso alizanen dute Antxoain darrek, udalaren eta Euskara Bidearen laguntzarekin izanen da hori?
Bai, oso berri pozgarria eta hola jaso dugu, ez? Egia da beste leku batzuetan eremu euskalduneko beste herri batzuetan ere osatzen dituztela gure diru laguntzak 100%-eraino, baina Antxoaingo udalak eman duen pauso hau, bueno, oso txalotzekoa da eta bakarrik eskertu aldugu, ez? Instituzio publiko nagusitik, hau da, Nafarroko gobernutik iristen ez garen bitartean laguntza oso horretara, toki entitateek ere haien ekarpena egitea eta haien laguntza ematea.
Erronka hori jarri zenioten zeuen buruari, ez? Nafarroa osora iristea euskara ikasteko aukera doan?
Bai, ni abuztuaren 31an sartu nintzen Euskara Bidean, eta iraiaren batean bageneukan helduen euskalduntzerako kanpainaren aurkezpena, eta hori esan nuen iraiaren batean, ja, nik uste dut oso garrantzitsua dela, hori bermatzea. Azken urte hauetan Euskara Bidean esfortzu handia eginda, bueno, orokorrean euskaltegien baldintzak duintzeko eta zaintzeko, gogoratu nahi dut, 2015an UPN boteretik kendu genuenean euskaltegiek jasotzen zuen diru laguntza 0 eurokoa zen, bekarik ez zegoen eta gaur egun iaia 3 milioi eurotan gaude, ez? Hala eta guztiz ere oraindik ez gara iristen, asko hobetu da egoera, ez? Sektorean, baina gutxi gora bera gure diru laguntzekin bataz beste, sari naiz, iritsiko gara matrikula euskaltegi pribatu baten matrikularen kostearen 160% ingurura. Orduan, oraindik badakigu bidea falta zaigula eta bitartean pozgarria da bide lagunak edukitzea.
Baldintza batzuk bete beharko ditu ikasle horrek doakotasuna lortzeko, noski?
Bai, gure kasuan klaseen 180%-ra joan behar du, orokorrean, hori da gutxi gora bera, udalek eskatzen dutena, kasu batzuetan 165% eskatzen da, baina gutxi gora bera hori da, eta ordu kopuru minimo batera ere apuntatu behar da, ez? Baina edozein euskaltegietan, edozein ikastarotan apuntatuta, ja ziurazki, edozein pertsona egonen litzateke, diru laguntza horiek jasotzeko moduan, ez? Gero egia da, instituzioaren arabera, laguntza modu orokor batez ematen dela, beste leku batzutan errenta kontuan hartzen da, gure kasuan ez da hala, guk 380 euro bitarteko diru laguntzak ematen ditugu kurso luzeak egiteagatik eta ez dugu banatzen errentagatik, doakotasun hori helburu, ez? Doakotasun orokor hori helburu eta ez bakarrik doakotasuna apuntatzen direnentzat, baizik eta matrikula kopurua ere igo dadin, ez?
Euskara Bideko zuzendari Javier Akama, eskerrik asko.
Mi esker zuei, agur.